Λοιπόν, θα διαβάσω τα σχόλια που δεχτήκαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ καταρχάς που ακούσατε την προτροπή μου και αφήσατε σχόλια στο προηγούμενο επεισόδιο. Η Ευγενία, η οποία έχει μετατραπεί σε γκρούπι του podcast, λέει: «Πετήσεω να μιλάτε για κουτσομπολιά για ένα πεντάλεπτο με τον Δημήτρη να τραβάει τα μαλλιά που δεν έχει και τη Μαρίλη να χασκογελάει». Το χασκογελάει, να θυμίσω, ότι είναι αρνητικό. Δηλαδή, χασκογελάω είναι γελάω χωρίς λόγο. Ελπίζω να μην εννοούσατε αυτό, αλλιώς θα φάτε μπαν. Εντάξει. Πες κάτι, Μαρίλη.
Κάτι.
Γιατί είσαι σιωπηλή.
Περιμένω να ολοκληρώσεις. Σου δίνω
και μετά...
χώρο.
Ωραία. Και μετά δεχτήκαμε και ένα άλλο σχόλιο από τον Ρέκλες, το οποίο δεν κατάλαβα. Μ' αρέσει που όταν ο Αλόνσο δεν πατούσε γκάζι μέχρι τη στροφή ήταν erratic driving που το γύρισε το μονοθέσιο ο Ράσελ και φώναζε red flag, red flag. Καταλαβαίνω ότι είναι διαφορετική περίπτωση, αλλά αν είναι όντως κανονισμός είναι ok, ενώ αν είναι κανονισμός είναι ok, ενώ αν το κάνει κάποιος για να μπερδέψει κάποιον άλλον οδηγό, όχι.
Ναι, εννοεί
Για ποιο
ότι...
θέμα μιλάει?
Για το ότι χάνουν την... ότι χάνουν
Ταχύτητα.
Ταχύτητα στη στροφή.
Υπάρχουν
Για
διαφορές
το... Για το... Ναι, ότι υπάρχουν διαφορές στις ταχύτητες. Για το συμβάν του Μπέρμαν.
Αυτό με τον Αλόνσο και το Ράσελ και το Red Flag, Red Flag. Φίλε, αν μας ακούς και πάλι, άσε ακόμη ένα σχόλιο στο επεισόδιο που ακούς τώρα, για να καταλάβουμε τι εννοούσες στο επεισόδιο που έλεγες πριν.
Μια διευκρινιστική, ναι.
Και στο 199 θα το ξαναδώ για να δω τι εννοούσες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Μαρίλη, είσαι καλά? Ελπίζω όχι.
Είμαι εξαιρετικά. Νιώθω.
Ελπίζω να μην χασκογελάς από το επεισόδιο.
Θα προσπαθήσω.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας. Αυτή την εβδομάδα δεν είμαστε πρωινάδικο. Θα συζητήσουμε θέματα της επικαιρότητας χωρίς να σχολιάζουμε άλλες εκπομπές. Θα αποφύγουμε δηλαδή αυτό, με την έννοια ότι την προηγούμενη εβδομάδα σχολιάζαμε τι λέγεται το The Race στο δικό του podcast.
Δεν το έχουμε ξανακάνει όμως και αυτό.
Όχι, αλλά ήταν πολύ low point κατά την άποψή μου και δεν θα ήθελα να επιστρέψω σε αυτή τη θέση. Ναι, με σαν αυτούς τους πανελίστες τα μεσημέρια που λένε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, δουλειά μας δεν είναι να σχολιάζουμε και τους κοιτάω με μια απορία. Ποιος τα βλέπει αυτά τα σκουπίδια?
Πολύ.
Τέλος πάντων.
Το έχουμε κάνει ξανά establish αυτό. Ότι
ναι,
πολλοί
ναι,
άνθρωποι
ναι, ναι.
Βλέπουν μεσημερινές και πρωινές εκπομπές.
Ναι, 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 ναι. Κλείνω πόρτες εγώ, αν και δεν ξέρω αν ποτέ θα με καλούσε, ξέρεις, μια εκπομπή με μεσημεριανή να μου πει ναι, έλα να μιλάς για Φόρμουλα 1 στο 3-5. Στη ζώνη. Λες και...
Άκυρη η ζώνη του μεταξύ.
Sky Sports. Ναι, ναι. 3-5, έλα, εκεί έχουμε τι είπε ο Γρηγόρης Αναρότογλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και μετά τα Net Formula 1. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της εβδομάδας που μας πέρασε. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι υπάρχει πιθανότατα ένα ζήτημα φοροδιαφυγής ανάμεσα στους οδηγούς της Φόρμουλα 1. Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε καμία περίπτωση σε φυλακίσεις οδηγών, δηλαδή μην τρελαθούμε κιόλας. Κανένας πολύ δυνατός και πολύ πλούσιος δεν πάει φυλακή. Αλλά, σύμφωνα με την εφημερίδα Il Resto del Carlino, ονοματάρα, by the way.
Ονοματάρα εξαιρετικό.
Δηλαδή εμείς εδώ έχουμε καθημερινή πρωτοθέμα. Il Resto del Carlino. De la Mario Soy. Συνεχίζω εγώ. Όπου λέει αυτό το δημοσίευμα ότι το παράδειγμα της οικονομικής αστυνομίας της Μπολόνια στην Ιταλία ξεκινάει έρευνα σχετικά με την πιθανή παράληψη των ομάδων να καταβάλουν φόρους επί των εισοδημάτων που αποκόμισαν ξένοι οδηγοί κατά τη διάρκεια των αγώνων που διεξήχθησαν στην Ιταλία από το 2020 και μετά. Με την έννοια, δηλαδή, για να το εξηγήσω με πολύ απλά λόγια για να μην μπερδευόμαστε, οι οδηγοί δεν πληρώνουν ήδη το φόρο τους. Ενδεχομένως, όσοι ξέρετε και από ποδόσφαιρο και από μπάσκετ, όταν λέμε για τις απολαβές ενός ποδοσφαιριστή, ενός μπασκετμπολίστα, υπάρχει και ένας φόρος ο οποίος δεν καταβάλλεται από τον παίκτη, καταβάλλεται από την ομάδα. Αν λοιπόν το συμβόλαιο του παίκτη είναι 5 εκατομμύρια, αφαιρούμε από αυτό το ποσό το φόρο και μένουμε με το τελικό ποσό. Το τελικό ποσό είναι που φτάνει στα χέρια του αθλητή, το ίδιο ισχύει και στη Φόρμουλα 1. Απλώς με βάση την Ιταλική νομοθεσία, αν ένας αθλητής αγωνιστεί και δεν κατάγεται από την Ιταλία και από αυτό έχει ένα εισόδημα, δηλαδή ένα κομμάτι του μισθού του τέλος πάντων αφορούσε τους αγώνες που έκανε στη χώρα, πρέπει να φορολογηθεί συγκεκριμένα επί αυτού του εισοδήματος. Το θέμα ανακοίνησε ένας δικηγόρος, ο κύριος Αλεσάνδρο Μέι. Οπότε τώρα η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας έχει ξεκινήσει την έρευνα για τους αγώνες σε Μόντζα, Ίμολα και Μουτζέλο την τελευταία εξαετία. Αξίζει να σημειωθεί, όπως διαβάζουμε και στο currentdriver.gr, δηλαδή όπως έγραψα εγώ, ότι εφόσον το ποσό των μη καταπληθέντων φόρων υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ, αυτό θεωρείται ποινικό αδίκημα για τα φυσικά πρόσωπα και ενδέχεται να επιβληθούν σημαντικά πρόστιμα επιπλέον των αναδρομικών φόρων. Δεν προκύπτει ζήτημα φυλάξης, αν είναι δυνατόν. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει καν ζήτημα
κάποιες ποινής.
Ποινής, ναι, προς το παρόν ελέγχεται το ζήτημα, αλλά έχει πάρα πολύ πλάκα από όλους τους οδηγούς δεν θα πληρώσει φόρο μόνο ο Αντώνιο Τζιοβινάτσι. Και ο Κίμι Αντωνέλη. Και ο Κίμι Αντωνέλη, έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε βάλει, Μαρίλη, το θέμα με τις συνοδούς πολυτελείας.
Όχι, δεν το έχουμε βάλει, είναι η αλήθεια.
Όχι γιατί δεν θέλουμε, αλλά γιατί τα συμβάντα τα οποία διαδραματίζονται και λένε, όπως είναι αυτή η συνομιλία του στυλ, έχω έναν οδηγό Φόρμουλα 1 να του βρούμε ένα κοριτσάκι και του κάνει ο άλλος ναι, έχω τη Βραζιλιάνα. Αυτά είναι πραγματικές. Έγιναν 18 Φεβρουαρίου. 18 Φεβρουαρίου όλοι οι τωρινοί οδηγοί της Φόρμουλα 1 ήταν στο Μπαχρέιν και κάνανε δοκιμές. Επομένως, λίγο δύσκολο να είναι ένας οδηγός αυτού του grid. Το οδηγός Φόρμουλα 1, για να χτυπήσουν κλικ η Gazzetta dello Sport και τα άλλα ιταλικά μέσα, θα μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε εν ζωή πρώην οδηγός Φόρμουλα 1. Ο οποιοσδήποτε. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι και κάποιος ο οποίος δεν ξέρετε καν ότι ζει ακόμα. Ο Scott Speed. Whatever. Λοιπόν, ο Λούκας Διγκράση, δεν ξέρω. Ο Ζερόμ Νταμπρόζιο. Οτιδήποτε. Παιδιά, οτιδήποτε. Επομένως, λίγο υπομονή με αυτό το θέμα. Αν προκύψει κάτι και αφορά νυν οδηγό της Φόρμουλα 1, προφανώς θα βγει από την έρευνα. Ήδη έχουμε ακούσει πάρα πολλά ονόματα ποδοσφαιριστών, νυν ποδοσφαιριστών, που είχαν παρεδώσει με το συγκεκριμένο κύκλωμα στην Ιταλία. Επομένως, θα το δούμε. Μαρίλη, θες να εισάγεις, να μας βάλεις στο επόμενο θέμα?
Βεβαίως. Η Audi την Παρασκευή.
Πες όλο το όνομα.
Α, η Audi F1.
Όχι. Ξέρεις
τι. Σωστά. Η Audi Revolut F1 Team.
Έτσι, μπράβο.
Αυτό είναι το επίσημο ή έχει κι άλλο? Νομίζω αυτό δεν είναι.
Αυτό είναι. Αρχή Revolut. Μόνο Revolut.
Μόνο Revolut μας ακούνε. Χρησιμοποιούμε.
Τώρα που έρχονται και στην Ελλάδα με ελληνικό IBAN.
Βεβαίως,
αν μας ακούνε.
Εγώ
είμαι πελάτης χρόνια.
Σπόνσορ.
Πολλά χρόνια πελάτης, έτσι. Έχω και το premium πλάνο.
Εγώ δεν έχω το premium πλάνο. Αλλά αγαπώ Revolut.
Ναι, φάνηκε.
Μα δεν είπα κάτι για τη Revolut. Είπα ότι δεν θυμάμαι καν τι είχα πει. Τι είχα πει?
Ούτε εγώ θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι μου είχε αφήσει αλγινή εντύπωση. Είχες κακολογήσει μια τράπεζα. Και εγώ αυτό δεν το.
Όχι, δεν είχα κακολογήσει μια τράπεζα. Είχα πει ότι η Λιθουανία είναι η φτωχότερη.
Leave the multi-billion company alone.
Η φτωχότερη από τις χώρες της Βαλτικής. Δεν είχα πει κάτι ούτε για την τράπεζα της Λιθουανίας. Δεν αμφιβάλλω. Δεν είχα πει κάτι ούτε για την τράπεζα της Λιθουανίας, ούτε για την κυρία Ρέβολου.
Δεν πειράζει. Οι Λιθουανοί θεοί θα σου φερθούν επί οίκος. Παρακαλώ. Ο λόγος σε εσάς.
Η Audi Revolut F1 Team, εν πάση περιπτώσει, ανακοίνωσε ότι ο Άλαν Μακνής θα αναλάβει τη θέση του Racing Director στην ομάδα. Και ότι ο Ματία Μπινότο θα γίνει Team Principal, διατηρώντας παράλληλα τον CEO, αντικαθιστώντας ως Team Principal τον Jonathan Whitley, που έφυγε.
Από την ομάδα.
Από την ομάδα. Δεν έφυγε γενικά από τον κόσμο αυτό.
Έφυγε.
Συγγνώμη.
Πού συγχωρέθηκε.
Σωστό. Αιωνία.
Μνήμη του.
Και ανακοίνωσε επίσης ότι ο Μακνής θα αναλάβει καθήκοντα από τον Grand Prix του Μαϊάμι, δηλαδή effective immediately. Και ναι.
Άλαν Μακνής, πρόκειται για μια φοβερή φιγούρα της Audi. Έχει τρέξει με την Audi σε πάρα πολλούς αγώνες Λεμάν. Έχει κερδίσει με την Audi στα πρώτα χρόνια που είχε κατέβει η εταιρεία στους αγώνες αντοχής με τον θρηλυκό κινητήρα TDI, τον διζελοκίνητο εκείνο κινητήρα που είχε αφήσει ιστορία, γιατί κανείς δεν περίμενε ότι θα μπορούσε ποτέ ένας διζελοκίνητος κινητήρας να κερδίσει σε τέτοιο αγώνα. Και κέρδισε καθαρά λόγω κατανάλωσης. Δηλαδή, εκτός ότι ήταν πάρα πολύ καλό στις χαμηλές στροφές, ήταν και πάρα πολύ αποδοτικός. Ο Άλαν Μακνής ήταν από τους ανθρώπους λοιπόν μαζί με τον Τόμ Κρίστενσεν, τον Μικέλ Αλμπορέτο τα πρώτα χρόνια, ο οποίος μάλιστα σαν προχθές, βασικά όχι, σαν χθες για εμάς 25 Απριλίου έχασε και τη ζωή του, το 2001. Ήταν από αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν ο Μακνής, φοβερή φιγούρα και συνεχίζει να είναι και επικεφαλής του προγράμματος νέων οδηγών. Δηλαδή θα συνεχίσει να έχει αυτό το ρόλο στην Ακαδημία της Audi. Λοιπόν, πόσο καλά τα Κινέζικα ξέρεις?
Κινέζικα καθόλου, δυστυχώς.
Λοιπόν, ξεκίνα να μαθαίνεις, διότι οι Κινέζοι, πέρα από το ότι έχουν πλέον επεκταθεί με πάρα πολλές μάρκες στην ευρωπαϊκή αγορά, πέρα από το γεγονός ότι πλέον ένα κινέζικο αυτοκίνητο δεν σημαίνει κακό αυτοκίνητο, ή τέλος πάντων lesser αυτοκίνητο, οι Κινέζοι καλοβλέπουν πλέον και το motorsport. Για τους πιο ψαγμένους, ενδεχομένως να θυμούνται ότι πριν κάποια χρόνια η Li Qiang Co, η κινέζικη εταιρεία που ανήκει στον όμιλο Geely, δηλαδή Volvo, είχε κατέβει σε αγώνες με TCR, με Touring Car. Αλλά δεν έκανε κάποια καλή εμφάνιση, δεν έμεινε στην ιστορία για τις επιτυχίες της. Τώρα λοιπόν η BYD, καθομολογία η κατά τεκμήριο μάλλον η μεγαλύτερη κινέζικη εταιρεία αυτοκινήτου στον κόσμο, προσπέρασε και την Tesla φέτος σε πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. Γενικώς είναι ένα μεγαθύριο και στα αυτοκίνητα και στις μπαταρίες, έχει σημασία αυτό. Είναι ξεκάθαρα πλέον σε συζητήσεις με τη Φόρμουλα 1 για να καταφτάσει στο σπορ με μια ομάδα. Αν αυτό θα γίνει με μια καινούργια ομάδα, αν αυτό θα γίνει με την εξαγορά κάποιας υπάρχουσας, είναι πάρα πολύ νωρίς να το πούμε. Πάντως, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, η κυρία Στέλλα Λι, ανέφερε στο πλαίσιο της έκθεσης αυτοκινήτου του Πεκίνου ότι συζητήσαμε με τον Στέφανο Ντομενικάλη, που είναι ο CEO φυσικά της Φόρμουλα 1 στη Σανγκάη, στον αγώνα της Σανγκάη πριν από μερικές εβδομάδες, και παραμένουμε σε στενή επαφή, σε επικοινωνία. Μ' αρέσει η Φόρμουλα 1, δήλωσε η ίδια, διότι έχει να κάνει με το πάθος, με την κουλτούρα και με το όνειρο των ανθρώπων να βρεθούν εκεί. Και είναι κάτι το οποίο συζητάμε, δηλαδή να ενταχθεί και η BYD στην Φόρμουλα 1 και μάλιστα ανέφερε ότι είναι μια πραγματική ευκαιρία για να δοκιμάσουμε την τεχνολογία μας.
Και να πούμε ότι βέβαια ήδη γνωρίζαμε ότι η BYD βρίσκεται έχει ξεκινήσει, εν πάση περιπτώσει, συζητήσεις με τη FIA και την FOM για να βρεθεί στο grid, για να εισέλθει στο grid, από τον Μάρτιο που είχε προκύψει το δημοσίευμα του Bloomberg. Και φυσικά το είχε πει και η ίδια η Στέλλα Λι στον αγαπητό μας κύριο Βαγγέλη Πετράκη που είχε ταξιδέψει
Διευθυντή, βεβαίως, διευθυντή σύνταξη του Current Driver.
Indeed, που είχε ταξιδέψει στην Κίνα και είχε επισκεφτεί τις κεντρικές εγκαταστάσεις και την πίστα της BYD. Οπότε εξελίσσονται τα πράγματα. Από ένα ενδιαφέρον απλό, ας πούμε, που είχε δείξει η κυρία Λι και η εταιρεία της στην είσοδο της στη Φόρμουλα 1, τώρα έχουμε φτάσει να συζητάνε ενεργά με τον Ντομενικάλη. Επομένως, γίνονται πράγματα σε αυτό το μέτωπο.
Ναι, οι Κινέζοι ενδιαφέρονται ακόμα και για το WRC. Διάβαζα ότι από το Soy Motor, το ισπανικό μέσο, ότι αυτή η καινούργια ομάδα που είναι να μπει του χρόνου, η RMC, η ισπανική ομάδα στο WRC, είναι σε συζητήσεις με διάφορους κατασκευαστές για προμήθεια σασί ή γενικώς τεχνολογιών. Και μέσα από αυτές τις εταιρείες είναι η BYD. Επομένως, υπάρχει ένα γενικευμένο ενδιαφέρον από τους Κινέζους να εισέλθουν στο motorsport, ότι είναι ένας τρόπος να διευρύνουν λίγο την παρουσία τους στον κόσμο, να ακουστεί το όνομα δηλαδή σε διεθνές επίπεδο και σε ένα πρωτάθλημα το οποίο άπαξ και μπει το όνομά σου αμέσως αυξάνεται φοβερά η δημοτικότητά σου, αν θέλετε, το reach που έχεις στον κόσμο. Απλώς εγώ θα πω σαν σχόλιο, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, ότι το να θέλει η BYD να μπει στη Φόρμουλα 1 προϋποθέτει και μια μορφής ηλεκτρισμού. Δηλαδή, BYD, ναι, προσφέρει και υβριδικά αυτοκίνητα, αλλά όλη της η φάση είναι τα ηλεκτρικά, έτσι, και ακόμα και στα υβριδικά αυτοκίνητα. Εντάξει, ακόμα και στα υβριδικά αυτοκίνητα σου λέει πόσο τέλεια είναι η Blade Battery και πόσο γρήγορα φορτίζει η Blade Battery και τι ωραία που έχουμε αυτονομία 2.000 χιλιόμετρα.
Ναι, οκ. Okay. Συνεχίζει ωστόσο να κατασκευάζει και δικούς τους κινητήρες. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν έχει εμπειρία σε αυτό το κομμάτι.
Άλλο αυτό, δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι δεν θα δεχθεί η BYD εύκολα, θεωρώ, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, ένα πρωτάθλημα το οποίο να είναι αμυγός θερμικό. Θα τα πούμε και
Σίγουρα.
στη συνέχεια.
Ναι, okay. Σίγουρα. Αυτό
Δηλαδή,
εννοείται.
ενώ υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, θα το πούμε στην πορεία, όταν λες θέλει η BYD να μπει στη Formula 1 και συζητάει, προφανώς δεν συζητάει σε μια λογική V8 ατμοσφαιρικά, ακόμα και με διοκαύσιμο που θα είναι προφανώς αυτή η λύση για να κρατήσει χαμηλά τους ρήπους και να προμοτάρεις αυτό το carbon neutrality που θέλεις, τέλος πάντων, ως σπορ
Ναι.
και να πιάσεις τους στόχους που έχεις θέσει. Εκεί η BYD που προσφέρει μεν θερμικά αυτοκίνητα, αλλά δεν προσφέρει αμυγός θερμικά αυτοκίνητα. Έτσι έχει υβριδικά, τουλάχιστον στην Ευρώπη.
Ναι, νομίζω και στην
Για
Κίνα
τις
δεν
θείες.
έχει, δεν είναι ότι έχει μεγάλη γκάμα αμυγός
Δεν
θερμικών.
βάζω το χέρι μου σε φωτιά.
Ούτε εγώ, αλλά και να έχει δεν είναι πολλά. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της γκάμας της αφορά τον, εν πάση περιπτώσει, μερικώς θερμικών μοντέλων αφορά plug-in hybrid και range extenders, που είναι επίσης που έχει μεγάλη εμπειρία.
Προχωράμε με το επόμενο θέμα. Μια αλλαγή στο πρόγραμμα του Grand Prix του Μαϊάμι την επόμενη εβδομάδα, 1 Μαΐου. Το μοναδικό free practice που θα ανοίξει και την αυλαία θα διαρκέσει 90 λεπτά αντί για 60. Ο λόγος είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει στους κανονισμούς που συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Καθώς επίσης και το γεγονός ότι η Formula 1 έκανε αυτό το break, το άτυπο break 35 ημερών, οπότε αυτό το παραπάνω μισάωρο θα βοηθήσει, καθώς μετά ακολουθεί sprint weekend, δηλαδή κατατακτήριο sprint, κανονικές κατατακτήριες και αγώνας. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλη δυνατότητα για τις ομάδες να δοκιμάσουν πράγματα αυτά. Άρα άλλα 30 λεπτά βαρεμάρας προς τον υπολογιστή να περιμένει να τελειώσει αυτό το μαρτύριο.
Εντάξει, τουλάχιστον είναι ένα.
Τουλάχιστον είναι ένα. Παλιά ήταν 90-90 και 60. Ήταν 90 το FP1, 90 το FP2. Ήσουν 3 ώρες και έβλεπες ανθρώπους να γυρνάνε γύρω-γύρω και να συλλέγουν δεδομένα. Μιλάμε φοβερή εμπειρία.
Εμπειριάρα.
Τρομερή, τρομερή, τρομερή. Και κράζεται τα sprint. Τουλάχιστον στο sprint έχεις κάτι να δεις. Δεν σου λέω ότι είναι πάντα ενδιαφέροντα τα
Συμφωνώ,
sprint.
συμφωνώ.
Αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένα suspense. Λες κάτι μπορεί να γίνει, ρε
Κάτι ρε
παιδί μου.
παιδί μου, ναι. Σίγουρα καλύτερο από free practice, εν πάση περιπτώσει.
Δηλαδή, FP2, αν είχα να διαλέξω ανάμεσα σε FP2 και μόνο sprint, δηλαδή μου λες ή FP2 μόνο και περιστασιακά sprint, ή καθόλου FP2 και μόνο sprint. Μόνο sprint.
Συμφωνώ.
Full to full.
Full to full και έχεις και δύο κατακτήριες επίσης. Δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Οι οποίες λογικά θα βελτιωθούν κιόλας. Αν και. Πω, πασα. Τρομερό, τρομερό. Εντάξει. Φοβερό, φοβερό. Μπράβο. Μπράβο, η ντούβλη, η
Η
ντούβλα.
ντούβλη.
Λοιπόν, φοβερή πάσα. Πάσα τύπου Τσάβι Ινιέστα Μέση φάση στην Μπαρτσελώνα. Καθώς τώρα θα μιλήσουμε λίγο, θα αναφέρουμε τις δηλώσεις που έκανε ο δικός μας Νικόλας Τομπάζης. Δείχνει πάντα αυτό το κόμπλεξ του Έλληνα, αυτό το ο δικός μας. Είναι σε φάση, υπάρχει ένας Έλληνας.
Νόμιζα θα έλεγες για τον κύριο, αγαπητό κύριο τον Μπάζι, ότι
Όχι,
δείχνει ένα
όχι. Όταν
κόμπλεξ.
βλέπω
Δείχνει ένα
του στυλ.
κόμπλεξ.
Όταν βλέπω του. Όχι, ρε, όταν. Όχι για τον Τομπάζη, προφανώς. Λέω για αυτούς που γράφουν σε τίτλους ή σε κείμενα του στυλ. Ο δικό μας, ο
Ο
δικός μας,
δικός
Νικόλας
μας.
Τομπάζης. Τι είναι ο
Ο
δικός μας.
προσωπικός μας φίλος.
Δηλαδή,
Χωρίς
οκ,
λόγο.
okay, είναι Έλληνας. Αν αυτό το λέγανε οι Άγγλοι για όλου του Άγγλου που είναι στη Φόρμουλα 1, θα βέβαια όλοι είναι δικοί του. Δηλαδή, εντάξει, τέλο
Εντελώς.
πάντων. Είναι Έλληνας άνθρωπος, είναι και ευγενέστατος, τον έχουμε γνωρίσει, του έχουμε μιλήσει. Κύριος λοιπόν Τομπάζης, από το πόστο που έχει ως επικεφαλής για ζητήματα μονοθεσίων στην FIA, δήλωσε, μάλλον μίλησε σε ένα βίντεο που ανέβασε η Ομοσπονδία, το οποίο αφορούσε τις αλλαγές στους κανονισμούς που συμφωνήθηκαν εν ώψη του υπόλοιπου της χρονιάς. Και ανέφερε ότι σε γενικές γραμμές βλέπουμε ότι οι fans απολαμβάνουν τους κανονισμούς λόγω του περισσότερου θεάματος κτλ. Okay, το γνωστό αφήγημα, αν θέλετε, που έχουν και η FIA και η Formula 1, θα τα πούμε και στην πορεία. Τώρα λέει, όσον αφορά αυτό που βλέπουμε στην πίστα, οι συγκεκριμένες αλλαγές δεν είναι επαναστατικές. Δεν πρόκειται να αλλάξουν ριζικά την εικόνα που βλέπετε. Οι κατατακτήρες θα είναι πιο έντονες για τους οδηγούς. Ίσως να το αντιληφθείτε αυτό καθώς βλέπετε τα onboard πλάνα και ακούτε τον ήχο της μονάδας ισχύως. Αλλά αυτό ίσως είναι και το μόνο πράγμα που θα δείτε. Οπότε, σαν να μας λέει, κοιτάξτε, οκ, κατατακτήρες βασικά θα αλλάξουν. Κατά τα λοιπά, μην τρελαίνεστε. Τα γνωστά, εκεί πέρα κάποια στιγμή θα πέφτει η ισχύς. Θα έχουμε αυτό το yo-yoing που λένε οι ξένοι.
Ξένιε, εξαιρετικό.
Λοιπόν, yo-yoing. Δεν υπάρχει μετάφραση τώρα για το yo-yoing. Τι να κάνω. Θα πεις κάτι. Είναι podcast.
Ναι, σκέφτομαι τη μετάφραση για το yo-yoing. Δεν μπορώ να βρω κάποια.
Είναι εδώ μιλάμε. Δεν μας βλέπουνε.
Μιλάμε, μιλάμε, μιλάμε.
Αφού δεν μας βλέπουνε, δεν μπορούν να δούνε τα ολόμαυρά σου μάτια που με κάνανε κομμάτια, που λέει και ο Μάξο Χριστοδουλόπουλος,
Δεν είναι μαύρα τα
με
μάτια μου,
μελαχρινάκι.
για να πεις.
Ναι, ούτε μελαχρινάκι είσαι. Αλλά το θέμα είναι ότι το yo-yoing δεν μεταφράζεται, αλλά ό,τι και θα το λέμε. Είναι η τελευταία φορά που το λέμε σε αυτό το podcast.
Τη λέξη yo-yoing.
Συνεχίζει να τη λες.
Γιατί?
Αυτή τώρα ήταν η τελευταία φορά που είπαμε τη λέξη αυτή.
Ποια λέξη?
Αυτή που ανέφερες προλίγου και δεν θα ξαναπούμε.
Τη λέξη λέξη.
Τι λέει. Λοιπόν, άκου να δεις, Μαρίλη. Έχω περάσει με
Τη
επιτυχία
χειρότερα.
τον νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Αποφύγησα και από το γυμνάσιο. Έχω πάρει και απολυτήριο Λυκείου.
Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, εντάξει. Τι να σχολιάσουμε τώρα για τον κύριο Τομπάζη.
Να είναι
Νομίζω
καλά ο
ότι δίκιο
άνθρωπος.
έχει. Εντάξει, εννοείται. Και μάλιστα μιλήσα μετά και για το ζήτημα των οδηγών, το οποίο πολυδιαφημίστηκε, θα πω εγώ, ότι οι οδηγοί συνεισέφεραν και συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Και ο ίδιος ανέφερε ότι πράγματι η θέση των οδηγών ήταν αρκετά ομοιόμορφη, όλοι ζητούσαν αλλαγές στις κατατακτήριες, ώστε να απολαμβάνουν περισσότερο την οδήγηση, να πιέζουν περισσότερο, αλλά επίσης ζητούσαν να αντιμετωπίσουν ορισμένα ζητήματα ασφάλειας που τους απασχολούσαν. Οπότε ήταν αρκετά ενωμένοι και η συμβολή τους σε αυτό ήταν πολύ σημαντική. Και νομίζω ότι αυτό το είπε και ο Σκαρπιάστρη και ο Λάντο Νόρι σε κάποιες δηλώσεις που έκαναν σε ένα media session την προηγούμενη εβδομάδα, όπου ρωτήθηκαν σχετικά με αυτό και είπαν ότι όντως μας ζητήθηκε η άποψή μας, αλλά σε επίπεδο GPTA, δηλαδή δεν πήγε κάθε οδηγός και κατέθεσε μια πρόταση. Συλλογικά, η Ένωση Οδηγών κατέθεσε κάποιες προτάσεις, προφανώς μέσω του George Russell, που είναι ο πρόεδρος, και από τους εν ενεργεία οδηγούς, γιατί υπάρχει και ο Alex Wurz, που παραμένει πάντα πρόεδρος της Ένωσης συνολικά, και συζητήσανε από αυτού με την FIA. Θέλεις κάποιο σχόλιο να
Εντάξει,
κάνεις ή να συνεχίσουμε?
λέω, ναι, θέλω. Νομίζω το σημαντικότερο είναι αυτά τα ζητήματα ασφαλείας, πέρα δηλαδή από το θέαμα ή από οτιδήποτε άλλο. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, το να νιώθουν οι οδηγοί και να είναι δηλαδή, να νιώθουν και να είναι ασφαλείς μέσα στην πίστα, όσο δηλαδή γίνεται. Προφανώς, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι ένα άθλημα το οποίο δεν πρόκειται να σταματήσει να έχει κινδύνους, αλλά αν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει ώστε να γίνεται όλο ένα και ασφαλέστερο, προφανώς και πρέπει να γίνει.
Συμφωνώ. Θα πω επίσης ότι βολεύει πάρα πολύ να βάλεις είτε επειδή θες είτε επειδή αναγκάζεσαι τους οδηγούς στη διαδικασία για επικοινωνιακούς λόγους, διότι οι οδηγοί είναι από, τουλάχιστον οι περισσότεροι οδηγοί είναι από επικριτική μέχρι εντελώς κατά των νέων κανονισμών. Επομένως, υπάρχει αξία στο να βγάλεις και προς τα έξω ότι ακούστηκε η φωνή τους και έχει πέσει και χαρτάκι βέβαια στους οδηγούς να πούνε ότι βοήθησαν. Τώρα πόσο βοήθησαν ή τι έκαναν δεν το ξέρουμε, αλλά όλα είναι ζήτημα διαχείρισης ενός αφηγήματος και μιας επικοινωνίας και σε αυτό θα σταθούμε τώρα, διότι ο Στέφανο Ντομενικάλη μετά τη συνέντευξη που έδωσε στο Autosport μίλησε και στο The Race, είπε πολλά και διάφορα. Τα περισσότερα από αυτά είναι πιο γραφικά και από τη Σαντορίνη. Εντάξει, ειλικρινά είναι σαν αρχηγό κόμματος που πηγαίνει σε όλους τους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς να δώσει συνέντευξη πριν τις εκλογές. Δεν μαθαίνεις απολύτως τίποτα. Δεν θα αλλάξει η άποψή σου για αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε θα τον ψηφίσεις ή δεν θα τον ψηφίσεις για αυτόν τον λόγο. Επομένως, ο Στέφανο Ντομενικάλη του είπαν οι PR-τζίδες του: «Καλό, θα να πάμε να μιλήσουμε σε κανένα δυο μέσα, μπρο». Και είπε αυτός, πάμε, ξέρω εγώ. Αλλά είπε και κάτι το οποίο, εντάξει, εγώ λίγο ζορίζομαι γιατί το διαβάζω και έχει πολύ πλάκα. Ανεξάρτητα κατά την άποψή μου, με το αν πιστεύεις ότι οι νέοι κανονισμοί είναι ωραίοι ή δεν είναι ωραίοι, έχουν προσφέρει θέαμα, δεν έχουν προσφέρει θέαμα, το να λες δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ως άθλημα, η Φόρμουλα 1 είναι στην καλύτερη φάση που έχει υπάρξει ποτέ. Είναι στροφοκαμιλισμός. Βάζω το κεφάλι μέσα στην άμμο και ακόμα κι αν προκύψει ένα πρόβλημα και ακόμα κι αν υπάρχει κάτι έστω και διαχειρίσιμο, κλείνεις τα αυτιά σου, κλείνεις τα μάτια σου και κάνεις σαν να μην υπάρχει. Αυτό το βρίσκω λάθος. Ανεξάρτητα την άποψη που μπορεί να έχω.
Και όχι μόνο λάθος, αλλά και επικίνδυνο, θα πω.
Γράφουνε κάποιοι, τώρα καταλάβαμε γιατί δεν πήρε πρωτάθλημα η Φεράρι με τον Ντομενικάλη. Δηλαδή, άμα έχει αυτή τη λογική, ή γιατί τον διώξανε από τη Λαμποργκίνη. Λοιπόν, άμα έχει αυτή τη λογική,
Ναι,
ναι, δεν θα πάει
δεν
μπροστά.
υπάρχει κανένα πρόβλημα αν δεν μιλάω γι' αυτό.
Ναι, λοιπόν, γιατί το λέει αυτό ο Ντομενικάλη, βασίστε, μα είπε σε κάποια στοιχεία ότι για να βγει και να πει με τόση σιγουριά ότι κοιτάξτε οι fans τους αρέσει αυτό που βλέπουν. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Βασίστηκε λοιπόν σύμφωνα με το The Race σε μια ψηφοφορία που γίνεται ανάμεσα στο F1 Fan Voice Community όπου έχει περίπου 50.000 εγγεγραμμένα μέλη. Όπου μετά από κάθε αγώνα γίνεται μια ψηφοφορία. Και οι επιλογές είναι επί της ουσίας για βαθμολόγηση του αγώνα excellent, good, okay, poor, awful και didn't work. Δηλαδή από τέλειο 10 στα 10 μέχρι δεν το είδα καν. Γενικά από τις 5.000 περίπου 2.000 απαντούν, το οποίο όπως σημειώνει και το The Race, αλλά μπορώ να πιστοποιήσω και εγώ διότι έχω κάνει στατιστικολογία στο πάντιο, ναι, και μεθοδολογία ερωτηματολόγιου και είχα πάρει και στα 2-6, οριακά πέρασα, αλλά το θυμάμαι αυτό. Τα 2.000 άτομα είναι γενικά ένα καλό
δείγμα.
Δείγμα. Είναι ένας καλός αριθμός. Έτσι, συνήθως τα γκάλοπ που βλέπετε, οι δημοσκοπήσεις που βλέπετε στην τηλεόραση για πολιτικά ζητήματα, δεν ξεπερνούν τα 1.100, τις 1.100 απαντήσεις. Επομένως, το 2.000 είναι πολύ καλά. Και συγκρίνει ο άνθρωπος, προφανώς, ή το επιτελείο του, γιατί φαντάζομαι ότι ο ίδιος τα παίρνει έτοιμα σε ένα τουσχέ, τα αποτελέσματα από αυτή την ψηφοφορία ανάμεσα στα περσινά τρία πρώτα Grand Prix, στην Αυστραλία, στην Κίνα και στην Ιαπωνία, και στα φετινά, με τους νέους κανονισμούς. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι, υπάρχει μια σχετική μείωση σε σχέση με πέρυσι. Στην Κίνα, βέβαια, όπως βλέπουμε, η ψηφοφορία, η ψήφη μάλλον για το αν ο αγώνας ήταν τέλειος ή καλό, δηλαδή το excellent good, ας πούμε, το θετικό, αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι, κατά 18 μονάδες, από 50-68%. Οπότε σου λέει ο Ντομενικάλη, όπως διαβάζουμε και εδώ, λέει ότι τον ενδιαφέρουν πολλοί αριθμοί. Με ενδιαφέρει να δω το ενδιαφέρον που έχει ο κόσμος που μας ακολουθεί και οι άνθρωποι και οι εταιρείες οι οποίες θέλουν να γίνουν συνεργάτες μας. Και άμα δείτε, λέει, υπάρχουν και μια σειρά από χώρες που περιμένουν στην ουρά για να φιλοξενήσουν αγώνα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ μετράω θετικό και θεωρώ ότι έχει αξία στην ανάλυση που κάνω επί αυτού του θέματος. Μετά μας λέει ότι είμαι ένας από τους πιο hardcore fans γιατί γεννήθηκα στην Ήμολα. Είναι σαν το δεν είμαι ρατσιστής γιατί έχω πάει με μαύρη. Εντάξει, και εγώ έχω γεννηθεί στην Αθήνα, αλλά δεν κυκλοφορώ με χλαμίδα. Οκ. Okay.
Και εγώ, ούτε... και εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά δεν πίνω φραπέ. Και έτσι.
Ναι, αλλά είσαι λίγο βασικιά.
Καθόλου.
Καλή μου, δεν πειράζει.
Γιατί το λες αυτό, όμως.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Κρίμα, κρίμα η κοπέλα, κρίμα.
Δεν πειράζει. Ας μη σε στεναχωρήσω άλλο. Και τονίζει μετά ότι το να ακούμε, λέει, να παίρνουμε, να αφουγκραζόμαστε τον κόσμο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά να αφουγκραζόμαστε τον κόσμο που δεν πιστεύει σε θεωρίες συνωμοσίας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Τι εννοεί, τέλος πάντων. Οκ. Και το ότι ακούμε δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε και απαραίτητα με αυτά που λένε. Διπλό ημίχρονο άσο τελικό είναι αυτό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει πάρα πολύ να λένε αρνητικά πράγματα. Ακόμα και αν δεν ξέρουν γιατί μιλάνε. Δηλαδή, haters gonna hate.
Καθρεφτάκι.
Βασιλικό καθρεφτάκι.
Εντελώς.
Λοιπόν.
Και αν δεν θέλαμε να ακούσουμε κανέναν, θα λέγαμε it is what it is.
Τα μισά.
Το είπε, ποια μισά.
Ξύλο στο μεγάλο διάλειμμα. Αυτό λέω, ναι. Ξύλο στο μεγάλο διάλειμμα. Λοιπόν, το θέμα σε όλα αυτά, συνεχίζει μετά, λέει και άλλα. Και λέει μάλιστα, και θα κλείσω εδώ γιατί δεν λέει κάτι άλλο ενδιαφέρον, ότι ο περισσότερος κόσμος που βλέπει δεν τον νοιάζουν τα τζάουλς, τα μεγατζάουλς, το clipping, το super clipping. Δεν είναι, δεν ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε. Οπότε πρέπει να πάμε εμείς να τους εξηγήσουμε πόσο καλή είναι η Φόρμουλα 1 τώρα, στις μέρες μας. Αυτός είναι ο ρόλος μας, λέει.
Αυτό ακούγεται λίγο σαν θρησκευτικός προσελκυσμός, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Δεν ξέρω για τον Χριστό, αλλά αν μάθει για τον Χριστό.
Αλλά άκου τι ωραία που τα έκανε όλα και τι καλή που είναι αυτή η θρησκεία.
Η αγάπη του Χριστού θα σε σώσει. Λοιπόν, δεν θέλω, λέει, να κάνω τις πράγματα. Δεν θέλω, λέει, δηλαδή, να ακυρώσω πράγματα, να μειώσω καταστάσεις. Δεν είμαι, λέει, μηχανικός και ούτε θέλω. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που κάνω είναι να ακούω. Και η μηχανική είναι κομμάτι της μεγαλύτερης εικόνας αυτού του οποίου παράγουμε εδώ. Και αυτό είναι το οποίο με ενδιαφέρει. Κάθε ένας από εμάς έχει διαφορετικό ρόλο, αλλά για μένα στη μεγάλη εικόνα, η μεγάλη εικόνα είναι η επιτυχία του σπορ, που αυτή τη στιγμή, χάρη και σε εσάς τα media και γλύψιμο, είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
Λαέ μου.
Λοιπόν. Αν ο Στέφανο Ντομενικάλη κατεβαίνει για πρωθυπουργό της Ιταλίας, μπόμπα. Μπόμπα. Τελείωσε. Τον ψήφισες. Φόρτσα Ιταλία. Μπερλουσκόνη. Δεν έχουν βγάλει τον Μπερλουσκόνη. Δεν θα βγάλουν τον Στέφανο.
Ξέρεις ότι μπορώ να ψηφίσω την Ιταλία, έτσι.
Ναι, ψήφισε. Εννοείται. Ψήφισε η Ιταλία. Αν κατέβει ο Ντομενικάλη, θα κάνω και εγώ τα χαρτιά μου. Θα πολιτογραφηθώ Ιταλός. Τι nothing burger και τι gaslighting που λέτε και εσείς οι νέοι.
Άστε.
Ο πολλής κόσμος, τι τους είπε, δηλαδή τώρα για να καταλάβουμε, τους είπε, ο πολλής ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει αυτά έτσι κι
Δουλειάζουν
αλλιώς.
Αυτά τα jowls, mouls, clips, super clips τώρα, για ποιο πράγμα μιλάμε καν, εγώ θα σου πω πόσο καλή είναι η Φόρμουλα 1.
Πώς δεν είπε, ειδικά οι γυναίκες, δεν πολύ νοιάζονται.
Εντελώς.
Λοιπόν, εγώ θα πω, η άποψή μου είναι, και θα ακούσουμε μετά και τη δικιά σου, ότι ως ένα βαθμό έχει δίκιο, δηλαδή προφανώς η πλειονότητα του κόσμου που θα βάλει την Κυριακή να δει αγώνα δεν έχει εντρυφήσει σε αυτές τις λεπτομέρειες. Αυτές οι λεπτομέρειες αφορούν εμάς που ασχολούμαστε με το άθλημα πιο εντατικά, ίσως κάποιους πιο ψαγμένους οι οποίοι θέλουν λίγο να το ψηρίσουν για να καταλάβουν τι βλέπουν, αλλά σας πληροφορώ και από προσωπική μου πείρα, βλέποντας δηλαδή κόσμο γύρω μου που βλέπει Φόρμουλα 1, ότι ενώ έχουν καταλάβει ότι κάτι έχει αλλάξει και ότι τέλος πάντων κάπως έχει αλλάξει το πράγμα και με κάποιο τρόπο δεν είναι όπως ήταν μέχρι πέρυσι, για παράδειγμα, δεν μπορούν να σου πούνε με σιγουριά τι είναι αυτό. Καταλαβαίνουν περίπου, αλλά καταλαβαίνουν τόσο όσο για να μπορέσουν να αποφασίσουν αν θα το δουν ή όχι. Και ίσως να σου κάνουν και κάποιες ερωτήσεις, εντάξει.
Φίλε, θα κερδίσει η Φεράρι. Θα κερδίσει η Φεράρι.
Φίλε, πότε θα ξανακερδίσει η Φεράρι, πώς το βλέπεις? Θα πάρει πρωτάθλημα φέτος η Φεράρι?
Αυτή η
λοιπόν
απαντήση μ' αρέσει. Χαίρομαι πολύ, όχι χαίρομαι. Είναι πάντα πολύ έτσι αστείο ότι διαχρονικά οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις είναι όχι, όχι και όχι.
Ναι, θα δούμε, εντάξει. Εγώ καμιά φορά λέω, κάτσε να δούμε.
Κάτσε να δούμε.
Πότε δεν ξέρεις.
Πότε δεν ξέρεις. Μακρύ είναι το πρωτάθλημα.
Φέτος έχουν ξεκινήσει καλύτερα.
Φέτος.
Σου λέω κάτι τέτοιο. Τους καλλιεργώ ελπίδες μετά εγώ.
Τραγικό. Πολύ κακό.
Δεν έχει τη ιδέα τι
πολύ, πολύ κακό. Πολύ κακό.
Καθίστε εσείς να δείτε. Λοιπόν, σε αυτό έχει δίκιο. Αλλά απ' την άλλη, επειδή ο πολύς ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ή δεν θέλει να καταλάβει ή δεν τον νοιάζει να καταλάβει, ό,τι και να είναι αυτό, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αφήσουμε το σπορ να πορεύεται με αυτή τη λογική. Δηλαδή, υποτίθεται ότι η Φόρμουλα 1 έχει κάποιες, ας πούμε, σταθερές. Ότι είναι ένα hub καινοτομίας, ότι είναι ένα εργαστήρι για το μέλλον της αυτοκίνησης, ότι προσφέρει του υψηλού του επίπεδου και της μεγαλύτερης δυσκολίας θέαμα, παύλα πρόκληση στο μηχανικό κινητό αθλητισμό κτλ. Το να λες, εντάξει, ο κόσμος με βάση την ψηφοφορία που κάνεις ανάμεσα σε ένα δημογραφικό το οποίο προφανώς είναι άνθρωποι οι οποίοι όντως είναι πιο νέοι. Δηλαδή, εγώ αυτό το F1 Fanboy δεν το ξέρω καν ότι υπάρχει.
Ναι, ούτε εγώ το ήξερα.
Δηλαδή, προφανώς αφορά ανθρώπους που είναι ίσως πιο μικροί από μένα ή είναι πιο νέοι στο σπορ, που είναι chronically online ενδεχομένως. Λοιπόν, ναι, είναι καλό δείγμα οι 2000, αλλά ποιοι είναι αυτοί οι 2000, δηλαδή. Υπάρχουν τα ποσοτικά χαρακτηριστικά, αλλά υπάρχουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου γκρουπ ανθρώπων. Αν ρωτήσεις 2.000 νεοφερμένους αν αυτό που βλέπουν τους αρέσει, πιθανότατα θα πάρεις καλύτερες απαντήσεις από το να βάλεις μέσα αυτούς τους 2.000 και πιο μεγάλης ηλικίας ή πιο παλιούς φανς που ενδεχομένως να έχουν μια πιο αρνητική στάση, οπότε να εξομαλυνθεί λίγο αυτό. Τώρα ότι υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι haters και τα λοιπά, ναι, πάλι έχει ως με ένα μέρος δίκιο κατά την άποψή μου, γιατί όντως κάποιοι είναι απλά γκρινιάριδες για να είναι γκρινιάριδες, όπως στα περισσότερα αθλήματα. αν παρατηρήσει κανεί λίγο πιο βαθιά.
Αυτό που λες, αυτό υπάρχει παντού όμως και πάντα θα υπάρχει. Δεν είναι δηλαδή, δεν περίμεναν τώρα οι haters να
Ναι.
έρθουν και να γράψουν ή να πούν για τους νέους κανονισμούς και πριν τα ίδια λέγανε, δηλαδή, όχι τα ίδια, αντίστοιχα πάλι κάτι θα έβρισκαν. Αυτοί πάντα κάτι θα βρίσκουν και αυτοί πάντα θα υπάρχουν. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι ένδειξη ή μέτρο σύγκρισης για το αν είναι αγαπητοί ή νέοι κανονισμοί ή όχι.
Όχι, όχι. Γιατί με αυτή την έννοια, ναι, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αντιστάθηκαν. Σε κάθε περίπτωση ήταν κατά του Χάλο. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πιο
Ναι.
παλιά ήταν κατά του. Υπήρχαν άνθρωποι πιο παλιά, πριν από 25 χρόνια που ήρθε το Hans, που ήταν κατά της, του Hans Device, της συσκευής που προστατεύει τον αυθιένα του οδηγού, είναι αυτό που βλέπετε να φοράνε στο πίσω μέρος του κράνους και έχετε στους ώμους. Αυτό το Hans Device λέγεται λοιπόν, το εξηγώ στον κόσμο που αν δεν ξέρει κάποιος πώς λέγεται. Το Hans Device ήρθε ως αποτέλεσμα κάποιων πολύ σφοδρών ατυχημάτων, ειδικά προς την Αμερική, έτσι, IndyCar κτλ. Όπου οι οδηγοί μπορούν να ήταν άθικτοι στο σώμα, αλλά από τη σφοδρότητα της πρόσκλησης να τραυματίζονταν ή και να σκοτώνονταν από τον αφιένα, από τις δυνάμεις που ασκούσε η πρόσκληση στον αφιένα, ο οποίος έσπαγε, πάθανε κακώσεις κτλ. Επομένως, αυτό σταθεροποίησε το κεφάλι. Και υπήρχαν κάποιοι που λέγανε, αν είναι δυνατόν, τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
να ζουν οι οδηγοί μετά τους αγώνες, απίστευτο.
Έλα τώρα.
Σε
πόσο χρόνο είσαι, 30, στην ηλικία σου είναι 35.
Σε ποιο ουράνιο και τόξο τα δεν βλέπουμε αυτά.
Εντάξει, λοιπόν, αυτά τα πράγματα υπήρχαν πάντα. Αλλά το να λες ως επιχείρημα, εντάξει, δεν καταλαβαίνουν πολύ ρε παιδιά, και άμα δείτε και τα αποτελέσματα αυτή. Δηλαδή είναι σαν να έχει κερδίσει το κόμμα στις εκλογές και να λες, μα κέρδισε. Ναι, αλλά έχει και 40% από χ. Δηλαδή, η μπιφτέκα έχει δύο όψεις, παιδιά. Το μπιφτέκι δεν ψήνεται
σε όλα τα
μόνο
πράγματα.
Από τη μία.
Σε όλα τα πράγματα ισχύει αυτό.
Το γυρνάμε και λίγο το μπιφτέκι. Το πατάμε και λίγο.
Και επίσης εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτοί που η μερίδα του κοινού που δεν ξέρει ή δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το από πίσω, δηλαδή με αυτό που λέει τα τζάουλς, μεγατζάουλς, κλιπς και σούπερ κλιπς. Γιατί να μην, λέω εγώ τώρα, λέω έτσι, γιατί να μην κάνεις όλες αυτές τις πληροφορίες ακόμα πιο, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, ελκυστικές ή προσβάσιμες για μια μερίδα του κοινού η οποία ενδεχομένως να θέλει να μάθει. Δηλαδή
Ναι.
δεν είναι αρνητικό το ότι δεν ασχολούνται πολύ, μπορεί να απλά να μην τα καταλαβαίνουν, να χρειάζεται κάποιος να τους τα εξηγήσει. Είναι πάντα, νομίζω ότι είναι πάντα καλύτερο και έτσι πιο θετικό να βλέπεις ότι οι fans ασχολούνται σε τόσο μεγάλο βάθος με ένα, ακόμα και ένα πιο τεχνικό ζήτημα που ίσως να μην αφορά τους περισσότερους ή να αφορά, ας πούμε, τους επαγγελματίες του χώρου ή τους πιο diehard fans.
Ναι, όχι. Δεν διαφωνώ. Νομίζω γενικώς ότι αυτό η Φόρμουλα 1 το έχει προσπαθήσει ως ένα βαθμό με το με το να κάνει κάποια βιντεάκια ή να φτιάξει κάποια γραφήματα το οποίο να το εξηγούν στο πλαίσιο αυτό πώς λειτουργεί. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές και είναι πάρα πολύ περίπλοκες, προφανώς και δεν θα γίνουν 100% αντιληπτές από όλους και δεν είναι και αυτός ο στόχος.
Καλά, προφανώς.
Εγώ νομίζω, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να πείσεις άπαντες ότι αυτό που βλέπουν είναι ωραίο, γιατί δεν πρόκειται να δουλέψει. Είναι πολύ πιο θεμητό να αντιδράσεις χωρίς παράλληλα να βιάζεσαι για να χτίσεις ένα καλύτερο μέλλον ή να φτιάξεις μια καλύτερη βάση για το μέλλον όσο μπορείς, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι κανονισμοί όπως έχουν δομηθεί τώρα για να αλλάξουν με κάποιο τρόπο και να διατηρήσουν μεν την φιλοσοφία τους αλλά να προσυδειάζουν περισσότερο σε ό,τι βλέπαμε μέχρι πέρυσι, όπου δηλαδή ο βενζινοκινητήρας έπαιζε μεγαλύτερο ρόλο, δεν ήταν τόσο μεγάλο αυτό το στοιχείο της επαναφόρτισης της μπαταρίας και της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας και του καθεξής. Χρειάζονται πάρα πολλές προσπάθειες και μεγάλες αλλαγές. Και για να μην ξαναλέω χαλάσεις τη φιλοσοφία που έχει χτίσει. Επομένως, θέλει λίγο προσοχή εκεί. Και είμαι τη άποψη ότι όλη αυτή η προσπάθεια του Ντομενικάλη, κυρίω του Ντομενικάλη, να πείσει να δοκιμάσει να αλλάξει την. Να διασκεδάσει την πόση οτιδήποτε σχετικά με αυτό που βλέπουμε, είναι άκαρπες, γιατί εγώ που αυτό που βλέπω κατά ένα μεγάλο ποσοστό μου αρέσει, θεωρώ γελία την προσπάθειά του, και αυτός που καθόλου δεν του αρέσει αυτό που βλέπει, τον θεωρεί υποκριτή. Και δείχνει και λίγο, κατά την δική μου κρίση, ότι δεν πιστεύει ούτε αυτός το προϊόν τελικά. Για να βγαίνει και να λέει και να πηγαίνει από μέσο σε μέσο και να δίνει πολύ μεγάλες συνεντεύξεις. Δηλαδή τώρα στο Auto Sport ήταν 30 λεπτά συνέντευξη, στο The Race. Θα σας πω, πρέπει να ήταν άλλο τόσο. 45 λεπτά. Δηλαδή, 45 λεπτά συνέντευξη, one on one, σημαίνει ότι προσπαθείς να διαχειριστείς μια καταστροφή, μια επικοινωνική καταστροφή. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι ούτε εσύ το πολύ πιστεύεις και ότι σε έχει τσούξει λίγο η φάση. Και αν δεν σε έχει τσούξει εσένα, έχει τσούξει τους μετόχους.
Εντάξει, δεν ξέρω αν όντως δεν το πιστεύει ή αν το πιστεύει οτιδήποτε. Πάντως, πραγματικά αυτό δείχνει ότι μάλλον προσπαθεί να διαχειριστεί αυτό που λες, μια επικοινωνιακή καταστροφή, βλέποντας ότι στην πραγματικότητα αυτά που λένε οι fans ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου, στα social ή οπουδήποτε, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που λέγονται είναι αρνητικά. Ό,τι και να δείχνει το fan survey και ό,τι και να προσπαθεί να πει.
Ναι, και εγώ σου λέω ότι μπορεί να μην έχουν 100% δίκιο, γιατί εμένα ως έναν βαθμό αυτό που βλέπω μου αρέσει.
Όχι, δεν λέω αν έχουν δίκιο ή άδικο, σου λέω τι διαβάζουμε στα social.
Ναι, ναι.
Κατά βάση, γιατί και εμένα κατά 80% μ' αρέσει αυτό που βλέπω, 70-80%. Είναι φως φανάρι ότι προσπαθεί να κάπως αποπροσανατολίσει από τα αρνητικά σχόλια ή από οτιδήποτε.
Ναι, νομίζω η σωστή λέξη είναι να αλλάξει την εικόνα και να αλλάξει και το αφήγημα, ναι, λέγοντας ότι, δηλαδή, είναι τελείως τεχνοκρατικό να γυρνάς και να λες το σπορ πάει τέλεια γιατί περιμένουν στην ουρά πόσες χώρες να μπουν. Ναι, κανείς δεν είπε ότι η Φόρμουλα 1 είναι ένα σπορ το οποίο παρακμάζει και αυτή τη στιγμή έχουμε φοβερό οικονομικό πρόβλημα, οι ομάδες με το ζόρι τα βγάζουν πέρα. Όχι, αυτό το περάσαμε επί κορονοϊού, εκεί 2021, που θυμίζω η McLaren βρέθηκε ένα βήμα από το να πατήσει το κουμπί και να αυτοκαταστραφεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή, για μένα, ξαναλέω, είναι τρομερά προβληματικό, ακόμα και αν δεν υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα, να γυρνάς και να λες δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ μια κατάσταση στη ζωή που είναι προβλημάτιστη. Δεν υπάρχει το τέλειο. Και ειδικά όταν διευθύνεις έναν οργανισμό που έχει τόσες πολλές διαφορετικές παραμέτρους και μεταβλητές και σε κάθε περίπτωση έχεις να διαχειριστείς και μια, αν όχι πραγματική, έστω επικοινωνιακή κρίση. Δηλαδή, ακόμα και αν εσύ βαθιά μέσα σου πιστεύεις ότι όντως αυτό το πράγμα που βλέπεις δεν είναι άσχημο και είναι πολύ ωραίο αυτό το περαδόθε με τις θέσεις και οι αναλλαγές και η τεχνολογία και πες ότι σ' αρέσει ως Ντομενικάλη, αυτό ως Στέφανο. Δεν μπορεί να γυρνάς και να λες δεν υπάρχει πρόβλημα αν εσύ βλέπεις ότι τα νούμερα πάνε τέλεια, γιατί και η μετοχή της Φόρμουλα 1 έχει πέσει πάρα πολύ στους τελευταίους 2 μήνες. Αυτό δεν το λέει όμως. Τέλος πάντων, δεν συμφωνώ γενικώς και επειδή με ενοχλεί όταν το βλέπω, γι' αυτό το σχολιάζω έτσι. Χωρίς να συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι η Φόρμουλα 1 πέθανε. Και αυτά υπερβολές είναι.
Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό και στα προηγούμενα επεισόδια και πριν ξεκινήσει η σεζόν, ότι καλό είναι να αποφεύγουμε γενικά τις υπερβολές. Δεν είναι όλα τέλεια, αλλά δεν είναι και ότι πεθαίνει η Φόρμουλα 1 και όλα αυτά. Δηλαδή,
όχι.
Η αλήθεια είναι κάπου, μάλλον διάμεσα.
Η αλήθεια είναι στους Sex Pistols.
Okay.
Δεν το ξέρεις αυτό. Είναι reference.
Δυστυχώς, συγγνώμη.
Τι κάνετε στα σχολεία, ρε παιδί μου?
Ανοίξτε τα σχολεία.
Ανοίξτε τα σχολεία, open the schools. Εσύ ξέρουμε τι έκανες. Ζέστενες φλάουτα. Και αυτό δεν είναι εφημισμό
Όχι,
για να
όχι,
προλάβω
όχι.
κάποιου. Και όντω προθέρμενε το φλαουτό τη να παίξει.
Τι να κάνουμε.
Ο μικρό τυμπανιστή. Μαρέλη πήγε σε μουσικό σχολείο, για όποιον δεν ξέρει. Έκανε το, ήταν το γκλί, όπω μου το έχει
Ήταν
περιγράψει
το
το
γκλί.
σχολείο τη. Στα κελάδια καθόντουσαν όλοι κάτω, σαν την τσιβά του. Γυρίζω τι πλάδε μου στο μέλλον. Τριν, τριν. Λοιπόν. Για να γελάει, γιατί είναι αλήθεια.
Δεν έχω κάτι. Όντως, δηλαδή, εγώ προσωπικά πέρασα εξαιρετικά στο σχολείο μου.
Αλίμονο.
Ναι. Αν μας ακούει κάποιος από το μουσικό, γεια.
Να μας σταματήσει να μας ακούει τώρα.
Όχι. Να μας αφήσεις
Τώρα.
ένα σχόλιο λατρείας.
Όχι, τίποτα. Να μην ξανακούσει. Να τον κάνω block. Λοιπόν.
Πού, στο Spotify.
Όλοι τώρα είναι ασφαλιστές ή death μεταλλάδες ασφαλιστές. Ένα τα δύο. Ή πολιτές στα Ζάρα. Όλη αυτή η ενδυνάμε μουσική.
Όχι.
Σώπα.
Αλήθεια.
Ποιος έχει κάνει καριέρα μουσικού από
Τι
το σχολείο σου?
ξέρω τουλάχιστον 10
Όχι να
άτομα.
πηγαίνουν κάθε Σάββατο και να παίρνουν ένα εικοσάρικο
Όχι.
καθένας από την
Σε
πάντα.
ορχήστρες μεγάλες.
Τι ορχήστρες μεγάλες? Στη
Ορχήστρες.
Βιέννη?
Ναι. Στο εξωτερικό.
Στην... Ποιο? Πες μια χώρα.
Στην Αυστρία ή στη Γερμανία.
Πες μια δεύτερη. Πες μια τρίτη πες.
Εδώ, στην Ελλάδα.
Ποια? Είπα χώρα.
Ελλάδα.
Ποια, εδώ είναι η Ελλάδα μας.
Η Ελλάδα.
Λοιπόν, τώρα που πάμε Ελλάδα και χώρες.
Ακόμα μία εξαιρετική πάσα. Πες μια χώρα.
Πες μια χώρα. Τουρκία.
Πες εσύ μια χώρα. Μπράβο.
Τουρκία. Τουρκία.
Τουρκιά.
Λοιπόν, η Τουρκία, όπως μας
Τουρκία.
έχουν πει να τη λέμε πλέον την Τουρκία, Τουρκία θα τη λέω εγώ, επιστρέφει στο πρόγραμμα της Φόρμουλα 1, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο με την FOM και την FIA από το 2027 μέχρι και το 2031, σταθερή θέση στο καλεντάρι, όχι ένα λάξ, όχι δηλαδή μία χρονιά μέσα μία έξω, σταθερά Τουρκιά, 5 χρονάκια η ευκαιρία σας, θα πω εγώ. Τελευταία φορά που τρέξαμε στην Τουρκία ήταν το 20 και το 21 λόγω του κορονοϊού. Το 20 ο Χάμιλτον πήρε τον 7ο τίτλο του φυσικά σε εκείνον τον αγώνα. Το 21 είχε κερδίσει ο Βαλτέρι Μπότας και τότε δεν επιστρέψαμε. Στο μεταξύ η πίστα το Istanbul Park έχει περάσει επί της ουσίας στα χέρια του κράτους καθώς η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της Τουρκίας διέσωσε με έναν τρόπο το Istanbul Park, το οποίο είχε περάσει από μια άλλη εταιρεία, την Intercity, αν δεν κάνω λάθος, πτώχευσε, δεν είχε events πια, δεν είχε ζήτηση, οπότε ήρθε το ίδιο το κράτος με πρωτοβουλία, όπως λέγεται, του Ερντογάν, για να ξαναφέρει το άθλημα στη χώρα. Θυμίζουμε ότι οι πρώτοι αγώνες έγιναν από το 2005 μέχρι το 2011. Το 2011 ήταν τα τελευταία χρόνια που έγινε αγώνας μέχρι το 2020. Και ήταν μια πίστα η οποία έφυγε από το καλεντάρι κυρίως για δύο λόγους. Ένα ήταν ότι δεν πηγαίναν οι Τούρκοι. Και πηγαίνανε πάρα πολλοί από γειτονικές χώρες, κυρίως από εδώ, από την Ελλάδα. Και ο άλλος ήταν ότι είναι πολύ μακριά από την Κωνσταντινούπολη. Παρά το γεγονός ότι είναι στην ευρύτερη περιοχή, δεν είναι καλή συγκοινωνία, χρειάζεσαι αυτοκίνητο. Επομένως, δυσκολεύει πάρα πολύ σε αυτή την περίπτωση να κάνεις το ταξίδι για Κωνσταντινούπολη και να πεις: OK, από την Κωνσταντινούπολη θα πάω στην πίστα. Πρέπει να είσαι οργανωμένος με ένα group ή να έχεις ανέβει, αν είσαι από Ελλάδα και ειδικά από Βόρεια Ελλάδα, οδικός. Οπότε, του χρόνου η Μαρίλη θα γίνει Ζέινεπ και θα πάει μέχρι την Τουρκία. Θα πας, άραγε, θα ήθελες να πας, ας πούμε. Λοιπόν, θα κλείσουμε διαπιστεύσεις.
Πιστάρα,
θα
πιστάρα.
Πάω εγώ.
Θα
και
κλείσουμε
εσύ θα πας.
Να μαζευτούμε να πας, ναι.
Θα κλείσουμε διαπιστεύσεις. Θα πάω εγώ διαπιστευμένος και εσύ πήγαινε εκεί πέρα στο λιοπύρι. Και μας κάνω εγώ. Κοίτα που είμαι δίπλα στο Χάμιλτον. Κοίτα, κλείνει. Σέλφι με το Χάμιλτον. Εσύ κάτσε εκεί πέρα να ακούς Τούρκους να βρίζονται μεταξύ τους. Αχα. Οι Έλληνες που δεν παρκάρουν σωστά και χτυπιούνται. Λοιπόν.
Κάνον αυτό.
Ναι. Η Τουρκία λοιπόν είναι ωραία πίστα.
Πιστάρα, αγαπώ.
Το Istanbul Park. Happy hunting ground για τον κύριο Φελίπε Μάσα τα παλιά τα χρόνια. Έχει πάρει τρεις νίκες εκεί. Γενικώς για τη Ferrari τρένο εκείνα τα χρόνια πάλι. Αλλά από τότε έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Οπότε δεν έχει καμία σημασία. Ωστόσο είναι μια πίστα μαζί με το Πορτιμάο που επιστρέφουν το 27 στο καλεντάρι και είναι μόνιμες πίστες, παραδοσιακές πίστες. Δεν είναι σε street circuits. Δεν είναι σε κάποια περίεργη χώρα που κάνει sports washing. Και η Τουρκία παίζεται, αλλά τέλος πάντων καταλάβατε τι εννοώ. Δεν είναι Μέση Ανατολή, είναι λίγο πιο. Και νομίζω ότι η Τουρκία είναι ένας σταθμός, παύλα πόλος έλξης αυτή τη στιγμή για τη Φόρμουλα 1, διότι είναι από όλους τους αγώνες αυτή τη στιγμή στην περιοχή ίσως ο πιο σίγουρος. Δηλαδή, να δούμε τι θα γίνει με το Κατάρ λόγω του πολέμου, ο οποίος ευτυχώς έχει πέσει σε μια ύφεση και με τις συμφωνίες που έχουν γίνει για εγχειρία. Κάπως λίγο εξομαλύνεται η κατάσταση, αλλά θα δούμε. Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία κτλ. Ενώ η Τουρκία είναι λίγο πιο. Τουρκία, Κωνσταντινούπολη, από δίπλα είναι η Ξάνθη, από πάνω είναι η Ρωσία. Κάπως πιο χαλαρά. Ρωσία.
Ρωσία, okay. Κάπως πιο χαλαρά.
Ναι,
ατυχές.
Όχι, δεν πάει. Δεν πάει, δεν πάει. Και νομίζω είναι η πίστα από την πλευρά της Ασιατικής Κωνσταντινούπολης, αν δεν κάνω λάθος.
Έχω την εντύπωση ότι έχεις δίκιο.
Είναι Ιστανμπούλ.
Park.
Ιστανμπούλ Park. Park. Το πες έτσι.
Park.
Park. Ιστανμπούλ Park. Στο Maps θα πρέπει να το βάλω κανονικά.
Ναι.
Αλλά...
ναι, ναι. Στην Ασιατική.
Είναι στην Ασιατική.
Είναι, είναι.
Στην Tuzla District of Istanbul, Turkey. Tuzla District.
Tuzla έχουμε και εδώ στην Καβάλα. Σε Ραϊκή Ακτή.
Θα... δεν θα...
fun
δεν
fact,
θα
fun fact, fun fact. Η Σεραϊκή Ακτή... φαντάζομαι ξέρεις γιατί λέγεται έτσι.
Σεραϊκή Ακτή.
Ναι. Είναι μια παραλία μικροσκοπική, η οποία είναι η μοναδική, το μοναδικό μέρος που
στις
ο
Σέρες.
Νομός Σερών βρέχεται από θάλασσα. Και λέγεται Σεραϊκή
καλά.
Ακτή.
Εντάξει.
Φανταστικό. Και είναι χάλια, προφανώς.
Ναι, είναι το πλαθή να σπροβάλλω, τα βλέπω.
Ναι. Γι' αυτό.
Η ασπροβάλλα δεν είναι ωραία.
Όχι ιδιαίτερα.
Έχω ενημερωθεί
δεν
ότι εκεί
προτιμώ.
Πέρα κατασκηνώνουν Σέρβοι και Βούλγαροι κάθε χρόνο.
Σε όλο το νομό Σερών και Καβάλας κατασκηνώνουν Σέρβοι και Βούλγαροι. Δεν
θέλω
είναι
να πω
κάτι
ότι η
καινούργιο
Αφροβάλτα,
αυτό.
Έχω μάθει για την Αφροβάλτα π.χ. ότι δεν έχει πια ελληνικές πινακίδες, έχει μόνο Σέρβικες.
Ναι, και στις Σέρες αν πας και οδηγήσεις λίγο, μέσα έξω στις Σέρες εκεί, στα περίχωρα εν πάση περιπτώσει, και σε όλες τις παραλίες του νομού Καβάλας επίσης, θα δεις κυρίως Σέρβικες και επίσης κυρίως βουλγάρικες.
Μπράβο.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, κλείνουμε με κάποια υποθετικά παύλα, όχι σενάρια, ούτε υποθετικά, λάθος χρήση αυτών των δύο λέξεων, του επιθετικού προσδιορισμού και του ουσιαστικού, με κάποιες συζητήσεις, παύλα, διαβουλεύσεις σχετικά με το 2027. Δεν θα σας κουράσουμε. Κυρίως γιατί βαρέθηκα λίγο τώρα και θέλω να πάω να φάω. Όχι, εντάξει. Όντως βαρέθηκα και όντως θέλω να πάω να φάω, αλλά θα τα πω κανονικά. Έχω αρνήσει το φούρνο με πατάτες. Έχει μείνει αυτό μεσημέρι.
Ωραία motivation.
Δεν σ' αρέσει.
Όχι, ωραία motivation για σένα.
Να.
Προσωπικά, όχι.
Λίγο κοκοριτσάκι που θα πάρω, θα πάω μεθαύριο.
Ακόμα χειρότερα.
Αρνή γιούλμπαση.
Ακόμα χειρότερα.
Κοκοριτσάκι.
Ακόμα χειρότερα. Αρνή, άντε, αν είναι κοιμάς.
Τι
μου μυρίζει
αρνή.
Γενικά το αρνή.
Μου μυρίζει.
Μου μυρίζει το αρνή.
Παίρνει το πούτι.
Δεν παίρνει κανένα μπούτι. Κανένα πόδι.
Παίρνει αυτό που σου λέω εγώ.
Όχι, όχι. Δεν παίρνω τίποτα από
πόδι
πόδια
αρνιού.
Και πούτια.
Πόδι αρνιού. Σου δείχνω το πόδι του αρνιού.
Δεν θέλω.
Εδώ είναι. Δεν
μην
το δείχνω πραγματικά.
Το γνωρίζω.
Είναι σχηματικό.
Ούτε το σχηματικό.
Μην νομίζει
αρνί.
Ο κόσμος ότι έχω ένα πόδι αρνιού εδώ εύκαιρο. Έχω εδώ τον υπολογιστή, το κινητό μου, ένα μπουκαλάκι νερό και ένα πόδι αρνιού. Ποδαράκι αρνιού. Ψηλά είναι το μπουτάκι. Έχει όλα τα κλικαδάκια, όλες αυτές τις μαλακιούλες, αυτά τα ωραία. Κάτω γίνεται. Δεν είναι τόσο ωραίο. Είναι λίγο για το δει στο σκύλο. Αλλά το πάνω το ποδαράκι είναι τέλειο. Φάγαμε ένα ποδαράκι την προηγούμενη εβδομάδα και ένα ποδαράκι σήμερα.
Σταμάτα, μην τα λες ποδαράκια.
Αφού είναι ποδαράκια.
Μην τα λες ποδαράκια.
Έχουν και το σχήμα ποδαρακίου. Κάτω-κάτω βλέπεις ότι ήταν κάποτε ποδαράκι, ψηλά είναι κουτάκι. Κάνει αυτό.
Τα καημένα.
Σαν. Σαν ποια καημένα, αρνί είναι. Άμα δεν το σκοτώσει να το φας, θα το κάνει. Το αφήσει να ζήσει. Για ποιο λόγο. Που τη λέει. Λοιπόν.
Η ντούβλη.
Η ντούβλη. Κάτι αρνάκια σαν εσά τα έχω για να τα ξεκουκαλίζω κάθε Πάσχα.
Και τώρα τι έχετε.
Τι. Λοιπόν. Θε να πει στον κόσμο τι μου έλεγε για αυτά τα. Για αυτές τις ατάκες. Και τους
Τι
ξένους.
έλεγα. Α, ότι οι ξένοι. Ναι, πολύ σαν. Ότι οι ξένοι δεν θα μάθουν ποτέ πραγματικά. Δεν μπορούν να κάνουν grasp τέτοια pop icons ελληνικά. Π.χ.
Ναι.
τη παλιά τηλεόραση, π.χ. ας πούμε δεκαετία του 90, early 2000s, αυτά δεν πρόκειται να τα μάθουν ποτέ και είναι τόσο sad.
Σιέλια Ροπούλου.
Έχεις ένα, ακόμα και ας πούμε πιο π.χ. Κωνσταντίνου και Ελένης, έχεις μια τεράστια γκάμα από ατάκες. Η Ελένη έχει τα καμούρι. Άμα γυρίσω να πω εγώ στους Άγγλους, η Ελένη έχει τα καμούρι, Χέλεν χάζει τα καμούρι. Τι είναι τα καμούρι. Τι να
Δεν
σου πω
έχει
τώρα.
η γλώσσα τη δεν είναι.
Δεν
Είναι
είναι
ροζ μπομπον. Τι είναι, είναι ροζ παλ.
ροσπάλ. Μην
Λοιπόν,
ανησυχείς,
πού να τα
Ελένη
πει
μου.
αυτά.
Μην ανησυχείς, Ελένη μου. Θα κάνουμε τη γλώσσα σου να ροσμπομπονίσει πάλι.
Ναι, αυτό, δηλαδή,
Δηλαδή,
πού να τα πει αυτά.
άμα τους πω ότι έχει σπουδάσει το TUFTS, Tufts University
Tufts
of Boston,
University of Boston.
Massachusetts, τι θα μου πούνε, OK, μπράβο, το συγχαρητήρια,
Υπάρχει.
ξέρω εγώ, το ξέρω ακριβώς. Θα μου πούνε, μπράβο, συγχαρητήρια. Α, OK, τι έχει σπουδάσει. Τίποτα, that's the point.
Ναι.
Ναι,
Ή
είναι
για τον Απόστολο
πολύ
Γκλέτσο.
εξαιρετικά
Η
sad.
Ελένη δεν θα ζήσει παραπάνω από ένα γάμο του Απόστολου Γκλέτσου. Ποιος είναι ο Απόστολος Γκλέτσος και μετά κάτι.
Χωρί απόστολο
Ένας
γλέτσο.
μήνας. Ναι. Αυτό θα ρωτήσουν και εκείνοι δηλαδή. Δεν θα δουλέψει. Ένας μήνας και πέφτει.
Τι να πεις.
Λοιπόν. Τι να πεις πραγματικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε ξανά στα της Formula 1. Για το 2027 λοιπόν έχουν ξεκινήσει συζητήσεις. Θυμόμαστε ότι ήδη συζητείτο, ήταν υποσυζήτηση. Μιλάνε ρε παιδί μου, τώρα εγώ
Τα λέγανε εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει.
για την κατανομή ισχύως, αυτό το περίφημο 50-50 που ισχύει φέτος και το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει προκαλέσει τα ζητήματα που βλέπουμε με το super clipping και με όλα αυτά σε κάθε περίπτωση. Και γίνεται πλέον ανοιχτά η κουβέντα. Αυτή η κατανομή να γύρει αρκετά προς τον βενζίνο κινητήρα, δηλαδή όπως ίσχυε μέχρι και πέρυσι, με ένα ποσοστό 60-40 ή ακόμα και 75-35. Μέχρι πέρυσι το ποσοστό κατανομής ήταν 85-15. Εντάξει, γιατί ο κινητήρας ο θερμικός έδινε γύρω στα 800 άλογα και γύρω στα 200 έδινε ο 150-200 έδινε ο ηλεκτροκινητήρας. Για την ακρίβεια, για να είμαι πιο σωστός, τα 160 κιλοβάτια νομίζω μεταφράζονται σε 217, ναι, 217 άλογα. Επομένως, να γίνει κάτι τέτοιο, μειώνοντας από τη μία πλευρά την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα και αυξάνοντας την ισχύ του βενζοκινητήρα με τον πιο εύκολο ή τέλος πάντων
Ανώδυνο.
ανώδυνο τρόπο, ναι, να είναι η αύξηση της, με της ροής καυσίμου. Ωστόσο, κάτι τέτοιο ενδεχομένως να τσιτάρει λίγο να τα φτάσει λίγο στο όριο τα θερμικά μοτέρ, γιατί είναι κατασκευασμένα για να λειτουργούν με συγκεκριμένα όρια, τα 70 κιλά ανά ώρα καύσιμο για παράδειγμα, που μέχρι πέρυσι ήταν 100. Επομένως αυτή η αύξηση, το είχαμε συζητήσει και σε κάποιο προηγούμενο επεισόδιο, είναι σημαντική και θα πρέπει να, αν συμφωνηθεί, να συμφωνηθεί γρήγορα, τόσο ώστε όλοι οι κατασκευαστές να προσαρμοστούν για να μην έχουν προβλήματα αξιοπιστίας επί της ουσίας. Δηλαδή, αυξάνοντας τη ροή του καυσίμου, αυξάνεις την καύση και προφανώς τα μέταλλα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των κινητήρων όπως είναι τώρα, δεν έχουν δοκιμαστεί σε αυξημένα επίπεδα ισχύως.
Οπότε είναι λίγο ρίσκο και είναι λίγο
ναι.
επίφοβο και προφανώς και δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν θα μπορέσουν όλες οι ομάδες να συμμορφωθούν άμεσα με αυτό.
Πάντως υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία συγκλίνουν στο γεγονός ότι αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε. Το ένα είναι ότι οι ομάδες γενικώς συμφωνούν με κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν είναι αρνητικές απέναντι σε αυτό. Και ακόμα και η Audi, η οποία είχε θέσει ως προαπαιτούμενο να είναι αρκετά μεγάλος ο βαθμός συμμετοχής του ηλεκτροκινητήρα στην εξίσωση και ήταν δηλαδή από τις εταιρείες μαζί με την Mercedes που πίεζαν πολύ αυτό το 50-50, βγήκε ο Ματία Μπινότο πρόσφατα και είπε ότι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε πίσω σε αυτό και να δεχθούμε να αλλάξει αυτό το ποσοστό. Δηλαδή ακόμα και η Audi σε περίπτωση που τεθεί αυτό στο τραπέζι δεν θα το καταψηφίσει ούτε θα αντιταχθεί. Επομένως, από τη στιγμή που και η Audi λέει ότι είμαστε ok με αυτό και να πάμε σε μια άλλη φόρμουλα με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να αλλάξουμε άρδεν τους κινητήρες, δείχνει ένα trend. Αυτό μπορεί να γίνει είτε το 27 είτε το 28. Αποκλείται να γίνει φέτος, το είχαμε πει και τις προάλλες, γιατί είναι, ξαναλέμε, μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Επομένως, είναι κάτι που συζητείται και έχει να κάνει με το αυτό που είπα και πριν, ότι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να βελτιώσουν την κατάσταση χωρίς να χαλάσουν τη φιλοσοφία των κανονισμών όπως είναι. Και με στόχο το 2031 ενδεχομένως θα πάμε σε θερμικά, αμυγός θερμικά μοτέρ, είτε V8 είτε V10, είτε turbo είτε ατμοσφαιρικά, με, απαραίτητα με βιοκαύσιμα, εννοείται αυτό, για να μπορέσεις να έχεις το πακέτο της βιωσιμότητας κτλ. Αυτά.
Ναι, αυτό που λες, το είχαμε ξαναπεί και σε προηγούμενο επεισόδιο, προφανώς δεν. Αυτές οι αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν φέτος, οπότε γι' αυτό είδαμε ότι ό,τι αλλαγές ήρθαν και ανακοινώθηκαν για το Μαϊάμι και μετά, δεν αφορούν ουσιαστικά πράγματα τα οποία θα χρειαστούν να κάνουν οι ομάδες ριζικές αλλαγές στους κινητήρες. Αφορούν περισσότερο με τη λειτουργία των κινητήρων και του ηλεκτρικού τμήματος και γενικά της μονάδας κίνησης ισχύως. Επομένως, ναι, θα δούμε. Υπάρχει χώρος για αλλαγές σίγουρα. Και αυτό, είτε για το 27 είτε για το 28.
Και μία είδηση της τελευταίας στιγμής.
Live η εκπομπή μας.
Όχι, όχι. Επειδή τώρα σήμερα ήταν το event της Alpine με τον Colapinto στο Buenos Aires. Μισό εκατομμύριο Αργεντινοί βγήκαν στους δρόμους για να παρακολουθήσουν το Franco Colapinto να κάνει demo με το show car. Μιλάμε για πανζουρλισμό στο Franco Colapinto, έτσι. Σκεφτείτε να ζούσε ο Juan Manuel Fangio στη σημερινή εποχή θα γινόταν. Και αυτό είναι και ένα trend που δείχνει ότι ίσως η Αργεντινή να γυρίσει στη Φόρμουλα 1 και ο Colapinto να έχει θεσούλα
για πάντα.
Όπως είχε ο Γκουανγκιούζου μέχρι πέρυσι για την Κίνα, για να γυρίσει η Κίνα και να είναι ο Γκουανγκιού μέσα. Μέχρι πρόπερση μόνο. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Λέω. Όπως λένε κάποιοι στο μπάσκετ και τα λοιπά, όταν τα play-off πάνε σε 5 αγώνες, ας πούμε, για τα εισιτήρια τα κάνουν όλα. Για να πληρώνουν μυστήρια. Άντε. Απατεώνες. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα έχει επιτέλους ξανά Φόρμουλα 1. 1 με 3 Μαΐου Grand Prix de Miami. 7 με 8.30 το FP1, 11.30 με 12 παρατέταρτο, δηλαδή βράδυ μιλάμε τώρα, οι κατατακτήρες για το sprint. Το Σάββατο, 7 με 8 το sprint, 11 με 12 το βράδυ οι κατατακτήρες και 11 το βράδυ Κυριακής. Καλό βράδυ.
Καληνύχτα.
Καληνύχτα. Είναι η κίνηση για το Grand Prix του Miami, στο οποίο αναμένεται απαξάπαντες να έχουν αναβαθμίσεις. Αναβαθμίσεις.
Indeed.
Ωραία. Ωραία.
Ξαναγυρνάμε λοιπόν σε αυτές τις εξαιρετικές άγριες ώρες που λατρεύεις.
Βράδυ δεν με νοιάζει, εντάξει, μωρέ.
Α, το πρωί σε νοιάζει. Το πρωί σε
Το πρωί
ενοχλεί.
δεν παλεύεται.
Εκεί τα ρεσί όμως και το βράδυ είναι
Το
δύσκολο.
βράδυ δεν κοιμόμαστε έτσι κι αλλιώς.
Και πάλι είναι
Δεν
δύσκολο.
κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
Δεν κοιμάμαι τώρα πρώτα τα βράδια. Ήλθα ακόμα τώρα.
Δεν πειράζει. Αν μυρίζει και καμένο τόστ,
Όχι, όχι.
γρήγορα στο Παπαγεωργίου. Στο Διαβαλκανικό.
Στο Διαβαλκανικό, τι, κανένα κρέσο σήμερα, νομίζει.
Στο Διαβαλκανικό. Λοιπόν, γιατί δημόσιο δεν είναι,
Όχι.
ιδιωτικό, τι είναι. Α, ναι. Όχι, ρε φίλε. Αχέπα τότε που είναι και καθαρό, ξέρω που το μαθαίνω.
Υιού.
Αχέπα. Λοιπόν.
Αχέπα, αχέπα. Καλύτερα στο πεζοδρόμιο.
Καλύτερα στον αχέροντα. Βάλτε μου εδώ πέρα δύο κέρματα και
Νομίσματα,
στείλτε με,
ναι.
σπρώξτε με. Αιωνί. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε σε μία εβδομάδα από τώρα. Και να προσέχετε. Είναι πλέον η ζέστη αυξάνεται. Έρχεται δυστυχώς η χειρότερη εποχή του χρόνου, το καλοκαίρι. Μισό το καλοκαίρι. Και αυτό θα με τραβήξει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, έτσι όπως έχει πάει πια η κατάσταση στην Ελλάδα.
Εντελώς, εντελώς. Σήμερα είχε 26 βαθμούς.
Εύχομαι εποχή των παγετώνων.
Καλά. Χτύπα ξύλο.
Κανονικότατα. Λοιπόν.
Και καλή πρωτομαγιά επίσης να πούμε. Και καλό μήνα. Α, καλό μήνα θα
Θες να
πούμε στο
πεις ότι
επόμενο.
δεν είναι, θες να πεις ότι δεν είναι αργία, είναι απεργία, μήπως
Καλή.
κιόλας.
Εντάξει, δεν είπα
Θες να πεις
κάτι.
και ελάτε,
Όχι,
ενωθείτε στους δρόμους.
είπα απλά καλή πρωτομαγιά. Δεν είπα τίποτα άλλο.
Είσαι κομμουνίστρια.
Είπα απλά καλή πρωτομαγιά.
Δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, ήταν η ερώτηση παγίδα.
Ό,τι και να έλεγα.
Λάθος θα ήταν. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά και τα λέμε σε μια εβδομάδα.